dalka Suudaan oo hadda bishii afraad ay ka taagan yihiin qulqulatooyin siyaasadeed iyo dagaal la sokeeye oo dhaxmaraya ciidamada jihooyin shisheeye ay kala riixayaan ayaa la tilmaamayaa in uu ka mid yahay wadamada ay ku sugan yihiin ciidamada calooshood u shaqeystayaal ah oo ka socda kooxda Fangar oo taabacsan dawladda Ruushka. Sanadihii aynu ka soo gudubnay waxa aad u sii xoogaysanayay wujoodka Fangar ee qaaradda Afrika, kooxdan oo helaysa taageerada wasaaradda gaashaandhigga iyo dibadda Ruushka ayaa awood u yeelatay in Afrika ay ka sameysato taxaluf amni oo qarsoon oo ay la saxiixatay dhinacyo saameyn iyo awood ku leh wadamada qaar. Suudaan ayaa ka mid ah wadamada hadda ay sida firfircoon uga howlgalaan calooshood u shaqeystayaasha Fangar, inkastoo shaqada iyo hoosha ay qabanayaan ay tahay mid qarsoon oo aanan warbaahinta badanaa tabin sababo ku aadan iyadoo aad loo qarinayo arrinkaas. Waxaana kooxdani ay si dhow ula shaqeysaa hoggaamiyaha kooxda Addacmu Sariic Maxamed Doqla Xamiita, kaas oo dagaal kula jira militariga waddanka ee uu hoggaamiyo Al-Burhaan. Wakaaladda wararka ee Bloomberg ee laga leeyahay Mareykanka ayaa warbixin ay baahisay waxa ay ku sheegtay in ilaa 17 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika ay ku sugan yihiin, wujoodna ay ku leeyihiin Maleeshiyaadka Fangar. Waxaana dalalkaasi ka mid ah Afrikada Dhexe, Liibiya, Koongada Dimuqraadiga iyo dalka Suudaan oo wakaaladdu ay sheegayso in kooxda Fangar ay joogtay tan iyo markii uu xilka hayay Cumar Xasan Al-Bashiir, madaxweynihii la afgambiyey ee hadda waqtigiisa ku qaadanaya xabsiga. Taaji Asri Muxamed Cumar oo ah khabiirka fallooda arrimaha istaraatiijiyadda iyo amniga ayaa tilmaamaya in kooxda Fangar masaalixda ay ka leedahay Suudaan ay sii xoogaysanaysay muddo laga joogo 10 sano ka hor. Ninkan oo la hadlayay TV-ga Turkiga ee TRT ayaa tilmaamay in heshiiska dhexmaray Fangar iyo dawladda Suudaan la saxiixay xilligii uu talada waddanka hayay Cumar Xasan Al-Bashiir. Arrimaha lagu heshiiyeen ay ka mid ahayd in kooxda ay ka shaqeyso howlaha dahab qodista ee Darfur ee Kadarfaan iyo deegaanada ka tirsan bariga Suudaan. Baara wax ka qora arrimaha Ruushka ayaa maqaal uu ka qoray kooxda Fangar iyo dalalka ay ku xoogan tahay wuxuu tilmaamayaa in ay heshiisyo gaareen dhinacyo ka tirsan dawladda Suudaan iyo kooxda Fangar, uu horseeday in dalkaasi ay gaaraan xubno ka tirsan kooxda Fangar oo sheegay inay ilaalinayaan masaalixda ganacsi ee dalkooda Ruushka uu ka leeyahay Suudaan. Magaalooyinka ay gaareen ciidamadan calooshood u shaqeystayaasha Fangar waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah Al-Qurtuum iyo Boorta Suudaan, sida uu tilmaamayo khabiirkan Ruushiyaanka. Waxaa sidoo kale kooxda Fangar ay hub iyo Maleeshiyaadba ka dadguraysay Suudaan iyadoona geysay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dhammaan howlahaasi waxa ay ku socdeen si sirriyad leh si aysan u ogaanin dalalka kale iyo warbaahinta. Dawladda Ruushka waxa ay kooxda Fangar u aragtaa mid muhiim u ah siyaasadeeda arrimaha dibadda, waxaana taageere iyo gabaad dhan waliba ay siinaysaa howlgallada kooxda ee Afrika iyo qaybo ka mid ah caalamka. Dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in kooxda Fangar ay Ruushka u suuragelisay in ay dib wujuud muuqda ugu yeelato Afrika, danaha ay qaaradda ka leedahana ay ku fushato iyadoo aanan waynin nolosha ciidanka Ruushka. Arrinkaas ayayna aad uga taxadireen siyaasiyiinta waddanka. Tan iyo tajrubadii qaraareed ee duulaankii ay ku qaadeen Afghanistan 8-meeyadii, marka laga soo tago dawladda Ruushka iyo kooxdan oo ay u adeegsato fulinta danaheeda caalamka, haddana waxa ay sidoo kale u adeegsataa in ay kaga difaacdo maamulada ka jira Afrika kacdoonnada iyo weerarada. Arrinkaasna waxaa tusaale dhow loogu soo qaadan karaa sida kooxda Fangar ay uga qayb qaadatay gurmadkii reer Suudaan xilligii ay dhigayeen dibadbaxyada ka dhanka ah Al-Bashiir iyo militariga, inkastoo Fangar arrinkaas ay aad u beenisay. Kulan ay sanadkii 2017 yeesheen madaxweynaha Ruushka iyo dhigiisa Cumar Xasan Al-Bashiir oo xilliga ahaa madaxweynaha Suudaan, wuxuu Al-Bashiir Putin u saxiixay in saldhig military uu ka sameysto xeebaha Suudaan. 2020 ayuuna madaxweynaha Ruushka sheegay in uu saxiixay in la bilaabo dhismaha saldhigga Ruushka ee xeebaha Suudaan. Dibadbaxyadii ka dhacay Suudaan sanadkii 2018 ayaa u gogol xaaray in dalka ay ka soo baxaan awoodo siyaasadeed siyaasadeed oo horay aanan miisaan badan u lahayn waxana kamid ah kooxda adduun sariic lagu magacaabo oo uu hoggaamiyo maxamed doqla kaas oo si fudud u noqday ninka labaad ee ugu awooda badan suudaan haddana dagaal ugu jiro in uu dhacsado kaalinta koowaad sida uu tilmaamayo baraka faalooda arrimaha qaarada afrika oo lagu magacaabo saciid dana kadib dhicitaankii xukunka al-bashir waxay dawladda ruushka xiriirada dhow la sameysatay labada garab ee ciidanka wadanka suudaan ee kala ah militariga iyo kooxda fargelinta degdega ah si ay u sii wadato dhismaha saldhigga ruushka ee suudaan hase ahaatee dawladda ruushka ayaa u aragtay maxamed doqla in uu yahay qofka kaliya ee isku halleyn karto isla markaana u fulin kara danaheeda dalka suudaan booqasho uu ninkani ku tagay sanadkii 2022kii wadanka ruushka ayuu ku soo qanciyay putin inuu isaga isticmaalo una noqonayo nin aad daacad u ah danahooda kaliyana uu ka rabo garab istaag iyo taageero warbixinada soo baxay ayaa tilmaamaya in booqashada doqla ee ruushka kadib ay kooxda fangar bilowday in ay tababaro siiso saraakiisha iyo ciidamada xoogga adduun sariic halka doqla uu u saxiixay fangar in ay sii wadato howlaha dahab qodista ee kasoo laabashada moscow kadibna wuxuu sheegay in ay suuragal tahay in la sii ambaqaado dhismaha saldhigga ruushka ee magaalada boorta suudaan sida uu sheegayo saciid dana markii ay bilowdeen 4 bilood ka hor dagaaladii dhexmaray militariga iyo ciidanka xamiita waxaa kooxda adduun sariic soo gaaray taakulooyin militari oo ay u soo fidisay kooxda fangar kuwaas oo ka imaanayay wadamada afrika dhexe iyo Liibiya waana sababta u suuragelisay in Xamiita uu dagaalka ku sii adkaysto ilaa iyo haddana uu diido heshiisyada siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Taaju Sir Maxamed Umar ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in wax qarsoon aanan markaan lahayn in kooxda fangar ay ka barbar dagaalamayso ciidanka dagaal ooge Xamiita dagaalyahanada kooxdan ee lagu arkayo magaalooyinka Al-Qurtum iyo Darfur dhacdooyinkii ka dhacay Ruushka 24kii bishii Juun ee ciidanka fangar ay kula wareegeen saldhigga militariga ee ku yaala koonfurta Ruushka Barka Jowan hoggaamiyaha kooxda fangar uu sheegay inay u sii ruqansanayaan dhanka Moscow waxa ay dhaliyeen su'aalo muhiim ah oo la iska weydinayo masiirka kooxdan iyo calaaqada ay la sii lahaan karto Moscow inkastoo dhacdadaasi ay gelgashay kalsoonida ka dhaxaysay Putin iyo saaxiibkiisa Barka Jowan haddana waxaa weli jira xiriirka labada dhinac is-afgarad ay garwadeen ka ahayd dawladda Belarusia oo xaliif dhowla ah Ruushka ayaa sababay in dagaalyahanada fangar iyo hoggaamiyahooda laga soo saaro Ruushka oo la keeno Belarusia halkaas oo ay hadda ku sugan yihiin khubarada ka faallooda siyaasadda Ruushka ayaa tilmaamaya in markaan Moscow aynan goyn doonin xiriirka kooxda fangar iskuna dayi doonto inay xaliso oo kaliya is-afgarawaaga soo kala dhexgalay lagana shaqeeyo sidii mustaqbalka ay u soo noqon lahaayeen iyadoo awoodda kooxda fangar uga faa'iideysanayso hirgelinta siyaasadeed ee afrika oo hadda ay u muuqato mid u soo jeesatay dawladda mareykanka oo ishayaana ruushka ayaa hadda waxa ay u xusul duubaysaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda suudaan halkaasna looga dhisi lahaa nidaam iyada daacad u ah si loo xakameeyo awoodda ruushka qaarada ku sii baahaysa haddii ay suura gasho siyaasadda Mareykanka waxa ay ka dhigan tahay in awoodda fangar ee Suudaan la soo afjaray haddii san arrinkaas u suura gelin waxa ay ka dhigan tahay in Ruushka uu ku jilba fidsan doono qaaradan hodanka ah ee awoodaha dunida isku haya hadda u soo kala tartamayaan